Halló, þetta er Róbert, er Inga heima?
Augnablik.
Halló.
Hæ, hvað segirðu?
Allt gott en þú?
Jú. Kemurðu í bíó í kvöld?
Nei, ég get það ekki. Ekki kvöld. Ég upptekin.
Nú, hvað?
Ég að fara á kaffihús.
En annað kvöld?
Já, klukkan hvað?
10.
Hvaða mynd?
Það ný íslensk mynd sem heitir Vinur.
Ég búin að sjá hana.
Förum þá í Laugarásbíó, á hryllingsmyndina.
Allt í lagi, hittumst fyrir utan kortri.
Ok, sjáumst.
Já, bless.